Да канца наступнага года 11 кардыналаў дасягнуць узросту 80 гадоў і страціць права выбару пантыфіка на магчымым канклаве. Група кардыналаў-выбаршчыкаў будзе налічваць 106 асоб. На сённяшні дзень калегія кардыналу складаецца з 216 асоб, у тым ліку 117 выбаршчыкаў і 99 старэйшых за 80 гадоў. У гэтым пытанні абавязвае рэгуляванне, якое ўвёў папа Павел VI ў 1973 годзе, ён вырашыў, што колькасць кардыналаў-выбаршчыкаў не павінна перавышаць 120. У наступным годзе 80-гадовы ўзрост дасягнуць 27 лютага Роджер Майкл Махоні з США, 14 красавіка Іван Дыяс з Індыі, 16 мая Карл Леман з Германіі, 15 чэрвеня Уільям Джозеф Левада са Злучаных Штатаў, 16 чэрвеня Энтані Алубунмі Акагі з Нігерыі, 24 жніўня Антонія Марыя Роака Варэла з Іспаніі, 18 кастрычніка Хайме Лукас Артэга Аламіна з Кубы, 31 кастрычніка Нікалас Д. Хесус Лопес Радрыгес з Дамініканскай Рэспублікі, 18 ліпеня Энія Антанелі з Італіі, 28 лістапада Теадор Адрыен Сар з Сенегалу. Акрамя таго, 9 кардыналаў дасягнуць 90-гадовага ўзросту. 1 студзеня Хасе Мануэль Эстапаль Яўрэнс з Іспаніі, 2 лютага Мігель Абандо Брава з Нікарагуа, 7 лютага Эстаніслава Эстебан Карліч з Аргентыны, 23 лютага Луіджі де Магістрыс з Італіі, 24 сакавіка Десмонд Конел з Ірландыі, 14 жніўня Агастіна Качавілан з Італіі, 21 жніўня Мар'ян Яворскі з Україні, 15 снежня Мануэль Вамала з Уганды, 23 снежня Хоркі Артура Медіна Естевес з Чылі.